Káva o čtvrté na dvojce.
A já vás zdravím, dobrý den, 16:04. Kdy naposledy jste byli v nemocnici, anebo kdy naposledy jste třeba potřebovali nějakou konzultaci s lékařem, a nebo kdy naposledy jste na internetu hledali informaci o nějakém zdravotním problému? Tak jestli jste alespoň jednou odpověděli, že to není tak dlouho, pak vám dneškem začínající projekt Kávy o čtvrté určitě přijde vhod. U nás v Kávě o čtvrté totiž budeme vždy jednou za měsíc debatovat se špičkovými specialisty druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. A to nejenom o zdravotních problémech a obtížích, se kterými se může opravdu setkat skoro každý z nás, ale naši hosté budou na tu problematiku nahlížet, jak se říká, od dítěte po dospělého, a co nejjednodušeji nám budou vysvětlovat, proč je a nebo není nutné vyhledat okamžitě lékaře, nebo co sami můžeme i hned udělat, ale taky proč je důležitá prevence. Jak už jsem říkala, našimi hosty budou lékaři z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jejichž zaměření je široké a jsou připraveni pochopitelně odpovídat i na vaše otázky. Dnes se zaměříme na horečku. Dneškem začíná projekt Kávy o čtvrté, věnovaný zdravotnictví. Jedenkrát za měsíc tady budeme debatovat se špičkovými specialisty z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je tady naším hostem předseda akademického senátu druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan doktor Milan Trojánek. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Musím také říct, že jste jinak z infekční kliniky nemocnice na Bulovce. No a říkala jsem, že se budeme bavit o problémech, které mohou postihnout kohokoliv, kdykoliv z nás, a takové je to nejjednodušší asi, tak to je, že jsme nemocní, zvýší se nám teplota a máme z toho horečku. Co je to vlastně horečka, pane doktore?
Tak horečka je stav, kdy vlastně dochází ke zvýšení tělesné teploty, ale na podkladě nějaké celkové reakce organismu. To znamená, když bychom byli v sauně a zvýšila se nám tělesná teplota, tak to není horečka, ale pokud dochází opravdu k tomu, že se stimuluje imunitní systém, vytváří určité působky, které pak přenastaví to centrum té termoregulace a dojde ke zvýšení teploty, tak to je to, co označíme jako horečku.
A když je to přenastavení té termoregulace, tak rozdíl mezi horečkou a teplotou je kolik?
Tak a vy chcete určitě slyšet číslo.
Ano.
A já vás překvapím, ono to tak úplně není, protože ta čísla, která se učíme i na medicíně, tak vychází z takových poměrně starých dat, která opravdu pochází z Německa z 19. století. A ono teď se ukazuje i na základě těch moderních doporučených postupů a měření a podobně, že vlastně norma pro někoho může být tělesná teplota až 37,3 ráno a 37,7 odpoledne nebo večer. Tohle to může být i pro zdravého člověka norma. A vlastně už
takže těch 38 stupňů u horečky taky neplatí?
No, my vlastně jako tu patologickou teplotu už můžeme vnímat těch 37,7, jak jsme si řekli, v těch odpoledních hodinách, a vlastně jakoby ta samotná horečka, kterou si stále a stále učíme mediky, že to těch 38 stupňů Celsia, tak vlastně reálně opravdu neplatí.
No a záleží třeba i na věku pacienta?
Určitě. Jednoznačně je velmi hezká studie, která je pojmenována tak trošku nehezky, starší je studenější. A opravdu nám říká to, že osoby vyššího věku mají o něco nižší, níže nastaveno to centrum té termoregulace, a jejich bazální teplota, taková ta základní teplota, je opravdu až o 1 stupeň Celsia nižší. A pro mě z toho vyplývá to, že když jdu na vizitu na oddělení a je tam pacient, kterému je 18 let a bude mít teplotu 37,7, tak mě to v celku nechá v klidu. Ale jakmile tam uvidím babičku nebo dědečka, který bude mít teplotu 37,4, tak už to může být poměrně významný signál, že v tom těle se může dít něco špatného, a určitě bychom s tímto měli počítat.
Dobře, tak když říkáte, že se v tom těle něco děje, něco špatného, tak co to vlastně je? Jak v tu chvíli u toho člověka pracuje vlastně ten imunitní systém?
To je výborná otázka. Ne, ono principiálně náš imunitní systém je schopen rozeznat, když se v tom těle nachází něco, co tam nemá být. Může to být například kousek nějaké bakterie nebo viru, ale taky to může být třeba i kousek nádorové buňky, která tam vlastně přirozeně nemá být. No a vlastně dochází k tomu, že bílé krvinky stimulují, nebo dochází k jejich stimulaci a produkují jaksi působky, které se dostávají do mozku, do centra termoregulace, a vlastně dochází k přenastavení toho centra termoregulace na vyšší teplotu. Takže tohle je zjednodušeně to, jak vlastně vzniká ta zvýšená teplota nebo horečka.
No a kde ji mám začít snižovat?
Tak tady opět taková novinka pro naše posluchače. My v Čechách máme zažitý takový úzus, že vlastně zvýšená tělesná teplota je dobře, nebo že horečka je dobře.
Ano, že to je samoléčebný proces.
Ano, přesně tak. Je pravda, že na počátku 20. století se toho využívalo třeba při léčbě syfilis, že vlastně těm pacientům, kteří měli syfilis, tak se jim vlastně dávala do krve malárie, aby docházelo ke zvýšení teploty a docházelo zřejmě k nějak omezení množení těch bakterií syfilis. Nicméně teď se ukazuje, že opravdu až tak zásadní přínos ta teplota nemá. A že prostě pokud zejména my muži trpíme, když máme zvýšenou teplotu nebo horečku, tak opravdu není nic proti ničemu, když sáhneme po nějakém léku na snížení teploty, ať už se jedná třeba o paracetamol nebo ibuprofen, tady jsou asi oba dva ty léky srovnatelné.
Jak dlouho ta horečka by měla nebo má trvat, aniž bychom si řekli, tak a teď už ale opravdu musím k lékaři?
Ono hodně bude záviset na dalších příznacích, který vlastně nebo které ten pacient může mít nebo bude mít. Principiálně to, zda navštívím nebo nenavštívím lékaře, asi spíš bude záviset právě na těch ostatních příznacích, protože u některých virových infekcí, které vlastně mohou být v celku banální, tak teplota může klidně trvat i 14 dnů nebo zvýšená teplota. Opravdu to neznamená nic špatného. Známe takové virózy třeba v letním období, kdy ti pacienti mají týden, dva týdny teploty.
Teď to přijde taky, ne?
Teď to přijde taky, možná pak uvidíme ještě s některými těmi respiračními infekcemi, ale každopádně to, co je důležité, tak jsou zejména takové ty další příznaky, které jsou nebo které mohou teplotu horečku doprovázet.
Obecně, kdy je správné nečekat na ordinace praktického lékaře a opravdu navštívit pohotovost?
Já si možná dám takovou radu našim pacientům, kterou si řídíme i my jako infektologové. Každý z nás zná jako vedlejší příznak teploty zimnici. Zimnice znamená, že vlastně je nám zima, potřebujeme si vlézt pod tu peřinu, abychom nestráceli teplo, abychom se zahřáli. Ale mnohem zajímavější příznak je třesavka. A já když se zeptám našich pacientů, jestli měli zimnici nebo třesavku, tak mi vždycky řeknou ano, ano. Ale vlastně, když se jich zeptám pak přímo, co znamená třesavka, co si pod tím představí, to znamená, že opravdu člověk 10 minut drkotá zubama, třese celým tělem, dochází vlastně i k aktivaci těch svalů při té termogenezi. Tak tohle je příznak, který už může být známkou třeba bakteriální infekce a je pro nás mnohem zajímavější než ta zimnice. Takže já třeba osobně bych doporučil, jakmile ten pacient se nebude opravdu cítit dobře a bude mít i tu třesavku nebo nějaké jiné závažné symptomy, tak pak by opravdu měl vyhledat lékaře.
Posloucháte Kávu o čtvrté, posloucháte pana doktora Milana Trojánka. Povídáme si dnes o horečce s panem doktorem Milanem Trojánkem z infekční kliniky nemocnice na Bulovce. Když jsme se bavili o tom, co je to ta horečka a jaký je rozdíl mezi teplotou a co v podstatě dělá ten náš imunitní systém a kdy už bychom vlastně ji měli začít snižovat, tak se ale bavíme v podstatě o nás, jako o dospělých. Ale jak je to u dětí a jak je to u seniorů? Kdy třeba stačí opravdu u těch dětí zábal? A jak by měl ten zábal vypadat? Jestli zabalit jenom části těla nebo celé to dítě?
Ono principiálně to, co si musíme uvědomit, tak v naprosté většině případů v našem věku, když dostaneme horečku nebo prostě tu zvýšenou teplotu.
Hodně mladší.
Tak každopádně, teď se tady červenám, tak každopádně to, co se děje, je, že máme nejčastěji nějakou virovou infekci. To znamená, tohle je důležité mít na paměti, že pokud opravdu nemáme třesavku, pokud nemáme nějaké jiné závažnější příznaky nebo příznaky, které mohou svědčit třeba pro nějaké orgánové postižení typu pálení, řezání, přimočení u infekcí močových cest nebo nějaký výrazný kašel a tak dále, ne, tak opravdu velmi často to jsou běžné virové infekce. A tady opravdu mnohdy stačí ta symptomatická léčba. Ale u těch dětí, zejména u kojenců, to znamená u dětí do toho jednoho roku věku, tak se uvádí, že je tam určité zvýšené riziko toho, že důvodem té horečky může být infekce bakteriálním agens, bakterií, která přece jen by už měla vyžadovat nějakou lékařskou intervenci, nějakou optimální terapii. A tady teda musím říci, že zejména u těch kojenců, zejména teda pokud jsou do věku přibližně toho půl roku, tak bych asi měl trošku nižší tu hranici pro to, kdy opravdu vyhledat lékaře. A možná bych to udělal spíše dříve než později, protože je to až 10% případů, kdy ta horečka může být vyvolána nějakou bakterií, která vyžaduje cílenou intervenci. To samé asi i u těch seniorů. Pokud budeme mít babičku nebo dědečka, který bude mít 37,5, 37,7, tak bych byl taky opatrnější, než když to bude prostě v našem věku 30, 40 30-40 let. A jak jsi se ptala na ty zábaly, to je opět takové velmi tradované.
Já jsem dokonce, pane doktore, pardon, četla, že můžeme dávat i ledové zábaly. To se přiznám, že si opravdu nedovedu představit.
My jsme se tady bavili i o některých jiných doporučeních, které občas někteří lékaři mohou dát. Co se týká zábalů, musíme si zase uvědomit, jak vzniká ta teplota. Prostě pokud to centrum té termoregulace si řekne, já chci, aby ta tělesná teplota byla 39, tak když dám toho člověka pod ledovou sprchu, což já osobně bych teda krajně nedoporučoval, tak s tím centrem té termoregulace se nic nestane. To pořád bude mít nastavenou tu teplotu na 39 stupňů Celsia. Takže první, co udělá to tělo, je, že opět začne ta teplota stoupat. A to je něco, co se úplně nedoporučuje. To znamená, tady je mnohem účinnější opravdu podat nějaké antipyretikum, lék proti horečce, jak už jsem říkal, paracetamol nebo ibuprofen, aby vlastně se přenastavilo to centrum té termoregulace na nižší teplotu. Takže s těmi zábaly opatrně.
Někdo říká, já to vyběhám, vysportuju, buď přežiju, anebo padnu do postele, si lehnu až potom, až budu mít třeba opravdu hodně přes těch 38 stupňů. Riskujeme tímhle přístupem hodně?
Tak já jsem takový trošku opatrník, jak mě znají už kolegové, takže principiálně já osobně bych to neudělal. A to z jednoho důvodu. Pokud máme bakteriální infekci, třeba právě zánět ledviny a podobně, tak ta infekce je lokalizovaná v tom daném orgánu. Ale většinou tyto horečky nebo zvýšená teplota horečka je vyvolána virovou infekcí, která může postihnout celou řadu orgánových systémů a dokonce i srdeční sval. Takže právě proto my jako lékaři říkáme, že když má člověk teplotu nebo horečku, tak je opravdu lepší to vyležet v posteli, být v tom klidovém režimu, právě proto, aby nedošlo k nějaké komplikaci, jako je třeba rozvoj zánětu srdečního svalu a podobně.
Takže jaká jsou další rizika té horečky?
Tady je důležité si opět uvědomit, a je to ten důvod, proč se ji vlastně snažíme snižovat. Když se podíváme na to, co všechno se děje v tom lidském organismu, ono s každým jedním stupněm Celsia stoupají metabolické nároky organismu asi o 12%. Takže pokud budeme mít doma pacienta kardiaka, nebo který se bude léčit na plicním s nějakou chronickou chorobou, tak tohle je všechno, co výrazně zatěžuje ten organismus. A určitě je to jeden z těch důvodů, proč by se teplota měla snižovat. V tom dětském věku zase hrozí například febrilní křeče, i když ten princip toho, jak vznikají, tak není ani to, že vlastně to dítě má vysokou teplotu, ale že dojde k rychlému snížení, k prudkému snížení té teploty, což je zase něco, co hovoří trošku proti těm zábalům, jak jsme před chvílí říkali.
Kdy na horečku dávat antibiotika?
No, to je výborný dotaz a tady vždycky, a to přednáším lékařům, že je vždycky potřeba vědět, jakou diagnózu léčím. To znamená, když ke mně přijde pacient, který má horečku a změřím mu CRP z prstu, tak vlastně já bych neměl léčit horečku a tu takzvanou crpitídu, to zvýšení toho CRP, ale měl bych léčit konkrétní diagnózu. Takže pokud budu vědět, že mám před sebou pacienta, který má diagnózu nebo syndrom, který je často vyvolaný bakterií, třeba právě ten zánět té ledviny nebo růže třeba u starších pacientů, tak pak jednoznačně. Ale vždycky bychom měli vědět, co léčíme a neléčit prostě naslepo, jenom protože pacient má horečku.
A je na horečku nejlepší penicilín?
Tak penicilín každopádně je antibiotikum, které máme velmi rádi obecně, protože on je velmi šetrný ke gastrointestinálnímu traktu, k trávicímu traktu, neovlivňuje příliš mikrofloru střevní a rádi ho používáme, pokud to lze.
Existují horečnaté stavy, kdy opravdu je na místě volat záchranku, po případě pacienta dovést do nemocnice, ale na urgentní příjem?
Bude to souviset s tím, že pokud se jedná o pacienta, který bude mít nějaké další rizikové příznaky, tak jistě ano. Pokud to bude pacient, který bude mít poruchu vědomí, to znamená, ať už tedy to, že nebude při vědomí, nebo třeba bude opravdu výrazně zmatený, jinak než jak ho běžně známe, bude se chovat a projevovat jinak, než jak to známe. Zároveň, pokud bude mít třeba kolapsový stav, pokud opravdu jde k tomu, že omdlí, což může svědčit o tom, že má nízký tlak, tak to je zase jeden z důvodů. No a samozřejmě to, co všichni víme, nebo myslím si, že česká populace dobře zná, tak v případě, že zejména u dětí se objeví takové ty drobné tečky, často na nohou, které nazýváme petechie, jako projevy krvácení, tak je to opět projev, který by měl opravdu vést k tomu rychlému vyšetření u lékaře. Takže spíš jsou to ty další příznaky, které nás mohou vyděsit a které by měly vést tomu promptnímu vyšetření.
Pokud máte otázky, tak můžete pochopitelně i dnes psát dvojka@rozhlas.cz. To je adresa, na které si je my přečteme tady s panem doktorem Milanem Trojánkem, předsedou Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, infektologem z nemocnice na Bulovce. No a nebo také můžete telefonovat. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté. Dneškem jsme odstartovali projekt, společný projekt se specialisty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který zaštiťují pan doktor Martin Kinčel z nemocnice v Motole a náš dnešní host, pan doktor Milan Trojánek z nemocnice na Bulovce. Bavíme se o horečce a píše vám Hanka, jestli je možné, pane doktore, při horečce přikládat ledové obklady na zápěstí do třísla na karotidu.
Osobně bych se k tomu nepřikláněl a nedoporučoval bych to. Ono, když jsem opravdu načítal tuhle problematiku, abychom nějakým způsobem vzdělávali i lékaře v České republice a procházel jsem ty zahraniční doporučené postupy, tak obecně právě to chlazení, o kterém jsme se bavili, příliš doporučované není a ani tento konkrétní postup. Opravdu to, co by mělo být tím základem, tak je symptomatická léčba, užívání antipyretik, paracetamol, ibuprofen, nemusíme se jich bát a opravdu je to bezpečné.
Existuje i horečka neznámého původu. Je to teplota vyšší než 38 stupňů, která trvá déle než 14 dní a stále medicína o ní opravdu nic moc neví.
To je velmi oblíbené téma, kterým se zabýváme i u nás v nemocnici. Ono já, když to se snažím toto téma nějakým způsobem vysvětlit, tak máme několik typů pacientů s horečkou. Ten první je, že k nám přijde pacient, řekne, jaké má symptomy, řekne, že ho bolí v krku, má rýmu, kašel, teplotu a my si řekneme, ano, tak to bude nejspíš nějaký zánět nosohltanu a máme tu diagnózu. Pak máme pacienty, u kterých musíme trošku víc pátrat, abychom zjistili, co jim přesně je. To znamená, že to pacient přijde s horečkou, se zimnicí a až když uděláme podrobnější vyšetření, tak zjistíme, že má třeba zánět ledviny nebo zánět nitroblány srdeční a podobně. No a pak je právě ta skupina, o které jste mluvila. To je velmi vzácné, ale přesto poměrně důležité téma, protože těch pacientů máme u nás na klinice řadu, dostávají se k nám z celé republiky a jsou to pacienti, u kterých vlastně i když uděláme všechna vyšetření, všechna běžně dostupná vyšetření, tak nemáme tu příčinu. Přesto víme, že tady tento syndrom vyvolává asi 200 různých typů onemocnění a když se hodně snažíme a dáme vlastně do toho mnohem více té snahy a úsilí diagnostického, tak se nám často podaří toto oddiagnostikovat, ale je to asi práce opravdu spíš na nějaká specializovaná centra a právě třeba ta naše klinika je jedním z nich. A je to něco, co je pro toho pacienta hodně důležité, protože když se zjistí, že to vyvolává třeba nějaké revmatické onemocnění, tak dostane pak cílenou léčbu.
Říkáte, když pacient přijde k nám do nemocnice, tak jaký je vlastně rozdíl mezi lékařskou pohotovostí a urgentním příjmem? Protože často se i lékařská pohotovostní služba právě nachází v prostorách nemocnice.
A ono to je tak vlastně velmi dobře, protože lékařská služba první pomoci je vlastně stav, kdy, nebo je to řekněme služba, kterou mnohdy poskytují praktičtí lékaři. Je to určitě velmi důležité, že ji máme k dispozici v těch nemocnicích, protože dokáže opravdu vyselektovat ty pacienty, kteří vyžadují nějakou sofistikovanější, lepší péči, intenzivnější péči v rámci nemocnice, anebo kteří můžou jít domů opravdu s nějakou tabletkou. No a pak, když opravdu ten stav to vyžaduje, ten pacient může skončit na tom urgentním příjmu, který je mnohdy hned vedle.
No a kdo rozhoduje v podstatě o pořadí pacientů? Protože může se stát, že na řadu přijdeme později než někdo, kdo přišel až po nás a přitom třeba máme tu horečku.
Tak já myslím, že na každé pohotovosti je napsáno, že o pořadí rozhoduje lékař.
Ano, to tam je.
Ale pravdou je, že tady si myslím, že když můžu říct, jak to funguje u nás, nebo jak se snažíme, aby to bylo u nás, vždycky zohledňujeme ten stav toho pacienta. To znamená, pokud to je pacient, který je jinak mladý, zdravý a nemá nějaké život ohrožující onemocnění, tak určitě dáme přednost babičce nebo nějakému dítěti, které přece jen si zaslouží to ošetření dříve.
V takových případech se mnohdy vlastně potkáváme s lékařem, kterého pravděpodobně vidíme úplně poprvé v životě, ani on vlastně nezná nás, tak jaká specifika v takovém případě má ta komunikace lékař-pacient?
Ono tady bych chtěl možná upozornit na jednu věc. Není opravdu moc rozumné nějaké chronické nebo dlouhodobější obtíže řešit právě touto cestou. Protože přece jen v té nemocnici, na té službě, na té pohotovosti, tak ten lékař má poměrně omezený čas, nemůže jít opravdu do podrobností, detailů třeba nějakého chronického onemocnění a jeho úkolem je opravdu zajistit toho pacienta v rámci nějaké akutní pomoci, akutní péče. Takže to je důležité mít na mysli. To je asi to nejdůležitější a pak samozřejmě nám pomůže, když ten pacient sebou přinese nějakou svoji základní dokumentaci, abychom věděli, s čím se léčí, jaké léky bere, což je hodně důležité, zejména u starých pacientů.
Pokud máte otázky, jsem s nimi, dvojka@rozhlas.cz, anebo můžete telefonovat na 22 155 25 25. Zdravíme teď už volajícího posluchače nebo posluchačku, kdo je s námi teď ve vysílání. Pan doktor Trojánek je připraven vám odpovědět, tak ptejte se, dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Prahy. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Už od 30. září mám každý večer teplotu 37,3, někdy byla i vyšší. Mám všelijaká možná vyšetření, ale nejhorší na tom je, že mám vysoký CRP. Bylo až 175, teď se mi snížilo na 40. Mám vyšetření všechno, krev mám dobrou, cévní vyšetření, ORL, rentgen plic a nemůžou přijít na to, čím teda mám zvýšený to CRP a proč mám každý večer teplotu.
Děkuji pěkně za ten dotaz. Není to ta horečka toho neznámého původu?
Tak, já vás moc zdravím a děkuji za ten dotaz. Je to přesně tak. Já myslím, že když bychom šli do detailů, tak už byste splnila ta diagnostická kritéria. Určitě jste pacientka, která by měla podle mě vyhledat nás s tím, že toto je téma, kterému se věnujeme. A tady musím říci, že někdy se stane, že ten pacient opravdu může mít těch 37,2, 37,3 i dlouhodobě, což může být pro někoho fyziologická teplota, ale pokud je opravdu i to doprovodné zvýšení C-reaktivního proteinu, toho CRP, tak je to něco, kde by opravdu stálo za to být trošku důslednější
a
podrobnější.
Posluchačka měla jít?
No, já si myslím, že my jsme optimální pracoviště. Jestli opravdu bydlí v Praze, tak bych vyhledal s tímto infektologické pracoviště, buď to v ústřední vojenské nemocnici nebo u nás na Bulovce.
Tak na infekční kliniku posloucháme další olející. Dobrý den. Nemáme, nevadí. Máme tady posluchačku Hanku, která se ptá, co je prosím, pane doktore, pravdy na tvrzení, že antibiotika obecně způsobují ochrnutí svalů. Já myslím, že bychom to mohli rozšířit v podstatě na ty obecně nežádoucí účinky antibiotik.
Je pravda, že když se řekne užití antibiotik, a mám pocit, že tak to někdy vnímají i kolegové lékaři, tak v tom vždycky vidí jenom ten benefit, tu výhodu toho, že pro jistotu dám někomu antibiotika, aby nedošlo k rozvoji nějaké závažné infekce. Ale pravdou je, že u těch virových infekcí antibiotika nemají žádný efekt, aba naopak někdy opravdu mohou ublížit. Přičemž tady tento nežádoucí účinek, já osobně bych ho nepovažoval za příliš častý, je to opravdu velmi vzácné, pouze u některých antibiotik při kombinaci s vybranými léčivy nebo u pacientů, kteří mají některé neurologické projevy nebo některé neurologické onemocnění. Nicméně to, co je důležité a co opravdu antibiotika mohou vyvolat a vyvolávají, tak jsou různé kožní reakce nebo polékové reakce, ovlivňují střevní mikrobiom, eventuálně můžou vyvolat i některé závažné střevní infekce, jako je klostridiová kolitída. A to, na co bych chtěl zejména upozornit, když budeme užívat antibiotika neindikovaně, kdy opravdu nejsou potřeba, tak nám to výrazně zvyšuje rezistenci bakterií v populaci.
K tématu horečky Jiří má hezký dotaz. Co tím chce tělo získat, že zvýší teplotu?
Tak ono asi opravdu chce stimulovat metabolismus vybraných orgánových systémů a zároveň možná i zvýšit metabolickou aktivitu některých krvinek nebo typů krvinek, zejména bílých, eventuálně může vycházet i z toho, nebo ta myšlenka toho těla v uvozovkách může být taková, že si řekne, že třeba to optimum pro ty některé bakterie nebo některá agens může být o něco nižší, ale problém je v tom, že to úplně nefunguje a myslím si, že zvýšená teplota nám spíše dělá komplikace a starosti, než by nám reálně pomáhala.
Opět vás poprosím o sluchátka, další dotaz si zase poslechneme. Dobrý den.
Haló.
Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, posluchačka z Prahy, můžu už se ptát?
Ano.
Buďte tak laskavá, jsem 85 plus a když má člověk zvýšenou teplotu, dřív nám říkali, že máme-li tu možnost, že máme aspoň takový 1-2 dny ještě nevycházet nikam ven, prostě ještě to vyležet nebo očkat doma. Je to nutný nebo už, když tak teplota zvýšená klesne, už můžu jít ven? Děkuju.
Já si myslím, že to je výborný dotaz, já za ně děkuji. Opravdu platí to, co jsem říkal před chvílí. Mnohdy toto mohou být virové infekce a vždycky je podle mě lepší zůstat v klidu, vyležet to, ať už s ohledem na možné, sice vzácné, ale přesto možné komplikace. Eventuálně někdy to tělo může být oslabené a může být náchylné k tomu, aby pak došlo k nějaké další infekci. Takže teď je to období těch respiračních viróz a víme, že často to následuje nebo mohou pak následovat zápaly plic, takže já osobně bych se k tomu připojil.
Pokud máme zvýšenou teplotu, horečka třeba vyletí, ale máme ji jenom jeden den, potom zase spadne, tak zrovna právě v tomhletom období doporučoval byste nechat si udělat alespoň antigenní test na COVID-19 nebo rovnou PCR?
Tak ono bude záviset na tom, jaká bude epidemiologická situace. V případě, že bych byl neočkovaný a že bych měl další symptomy, které se mohou pojit právě s respirační virózou, tak by to bylo podle mě fér, protože potřebujeme co nejvíce zabránit tomu, aby se ten virus dále šířil v té populaci a v tomto případě bych do toho šel. A pokud opravdu jsem očkovaný dvěmi, třemi dávkami, nemám jiné symptomy, všechno spontánně ustoupí, tak si myslím, že to až tak úplně nezbytné být nemusí, ale závisí opravdu na té nebo na těch okolnostech.
22 155 25 25, pokud chcete, tak nám ještě volejte. Posloucháme na dvojce dalšího volajícího, je tam dáma, tak máte slovo, dobrý den.
Dobrý den, tady je Nina Baláčková, já bych se ráda zeptala pana doktora, jestli by mi mohl poradit. Já mám běžně teplotu 35, 4 a 6 a jenom asi třikrát v životě jsem měla přes 38. Prostě to už je opravdu a většinou jsem skončila v nemocnici. A tak tomu bylo i před měsícem, ale potom už dostala jsem antibiotika, zlepšilo se to, ale potom jsem se ještě necítila dobře a měla jsem 37,5 a bylo řečeno, že jsem afebrilní. A když jsem se snažila vysvětlit, že pro mě 37,5 prostě už je přeci jenom zvýšená teplota, tak jsem vypadala jak hysterka. Nemohl byste mi něco poradit?
Jo, děkuji moc za ten dotaz. Ono velmi jednoduše je potřeba si uvědomit, že my se hodně často rozhodujeme i podle jiných údajů, než jenom je ta tělesná teplota. To znamená, ke mně, když přijde pacient, který má horečku, kromě toho, že se ho zeptám, jaké má další příznaky, jestli se neléčí s nějakým závažným onemocněním, tak samozřejmě pak mi hodně pomáhá i laboratoř. A pokud u toho pacienta vím, že bude mít známky třeba bakteriální infekce nebo nějakého syndromu, který si zaslouží tu antibiotickou terapii, tak to udělám. A někdy se stává, neříkám, že to tak musí být, ale někdy se stává, že vlastně i po té prodělané infekci, a často to dělají třeba rády viry, tak může přetrvávat zvýšená teplota, která pak i spontánně ustoupí. Já bych předpokládal, a myslím si, že tak to asi proběhlo, nebo tak by to mělo proběhnout, že pan doktor vás určitě vyspovídal, nějakým způsobem vyšetřil, eventuálně provedl nějaké laboratorní vyšetření, aby se ubezpečil, že v tom těle neprobíhá zánět, který vyžaduje cílenou antibiotickou terapii, no a pak většinou končíme na té symptomatické léčbě.
Já trošičku odbočím, ale ono to s tím souvisí, protože když se zase zastavíme na tom urgentním příjmu, jo, tak jak často se stává, že právě tam přijde pacient a třeba i vědomě s nějakou, řekněme, banalitou a dožaduje se ošetření, tak s jakým zacházením v podstatě musí počítat, jestli ho můžete i odmítnout?
Tak já se domnívám, že úplně odmítnout nikoho asi nemůžeme. Určitě si myslím, že by to nebylo právně ani správně, určitě se musíme k tomu nějakým způsobem postavit. Pravdou je, že přesně tohle nás vedlo k tomu, že jsme spustili tady tento společný projekt. Protože já jsem tady byl zrovna minule po službě a v té službě k nám přišla řada pacientů s něčím podobným. Bylo to období léta, takže třeba klíště o půlnoci a podobně. A tady si myslím, že vlastně ti lidé, oni se obávají. To není o tom, že by chtěli zneužívat tu službu, oni se prostě obávají. A já si myslím, že jako Češi nemají úplně dobrou zdravotnickou gramotnost. A že právě proto, abychom ji trošku zvýšili, abychom prostě řekli, že některé stavy opravdu nejsou ty život ohrožující, nejsou tak důležité na to, že nemusí být ošetřeny lékařem okamžitě, tak to je jediný příspěvek, který proto můžeme udělat spíš, než když pak se budeme škaredě tvářit na ty pacienty někde o půlnoci na tom urgentním příjmu.
Je to projekt, pod který jste podepsán vy, takže Milan Trojánek a ten druhý, to je pan doktor Martin Kinčo z nemocnice v Motole, kterého tady také co nejdřív uvidíme. Vrátím se k dotazům našich posluchačů. Píše posluchačka, ráno mívám teplotu 37,1 až 7, bez příznaků, večer už ne, trvá to delší čas. Internista ani obvodní lékař to neřeší.
Tak opět je potřeba zjistit, co zatím je. Velmi často bych, nebo čekám, očekávám, že vlastně pokud je viděl pacientku, jak internista, tak praktický lékař, tak bude mít určitě základní vyšetření. Někdy se pod tímto může schovávat například endokrinopatie, to znamená stav, který je spojený s nějakým neadekvátním vylučováním hormonů. Velmi vzácně to může být i projev nějakého postižení toho centra termoregulace, jo, a někdy se opravdu ukazuje, že to může být i fyziologické a nemusí se jednat o nic závažného. Ale pravdou je, že tento pacient by měl být jaksi řádně vyšetřen a měli bychom vědět, jak vypadá třeba komplexně laboratoř.
Už jste tady zmínil petechie, že někdy se mohou objevit i skvrnky na kůži, někdy malé děti je mají třeba na patře. Ptá se posluchačka Ivan, když se s horečkou objeví vyrážka, je to důsledek té horečky?
Je to zajímavé, je to velmi často tak, že je to projev nějakého postižení, buď to kůže, anebo cév, které se nacházejí vlastně v oblasti té kůže a podkoží. Samozřejmě hodně závisí na tom, jaký je ten typ té vyrážky a podle toho se dá odlišit ta patofyziologie. Tady jenom, abych uvedl ty petechie, kterých se opravdu obáváme, tak jsou takové velmi drobné skvrnky, které nemusí být úplně dobře patrné a někdy se to velmi těžko odlišuje od běžné vyrážky, kterou můžou dát některé viry.
Kateřina vás zdraví a píše, že má dědečka, ročník 1934, onkologický pacient s artrózou kyčle, nastydl, měl horečku 38,8 a přes ty všechny léky, které bere, si odmítl vzít paracetamol, pouze to vyležel a od té doby má zvýšenou teplotu, tak těch 37,1 až 3. Nicméně chtěli by vědět, jestli to mají nějak řešit, on se cítí dobře.
Což je asi hodně zásadní. Pravdou je, že když bych měl příbuzného s touto diagnózou nebo s podobnými diagnózami a dostal by horečku, tak bych určitě chtěl, aby byl vyšetřený, aby měl nabranou základní laboratoř, aby ho někdo z lékařů poslechnul, viděl, protože přece jen pacienti, kteří mají nějaké chronické onemocnění, tak jsou pro nás velmi často rizikoví. Pokud dojde k tomu, že ta teplota spontánně ustoupí a přetrvávají opravdu pouze mírně zvýšené jaksi teploty a nemá jiné problémy, projevy, tak nejspíš se o nic závažného jednat nebude, ale v té časné fázi bych doporučoval takovýchto pacientů zejména to lékařské ošetření vyhledat.
Posluchačka z Jižní Moravy píše, že často trpí na třepavku, což podle ní je to samé, co zimnice, zejména v noci. Potom se jí vyrazí herpes. Tak nakolik to spolu může souviset?
Ono opravdu platí, že u některých pacientů, když vlastně se u nich rozvíjí třeba i nějaká bakteriální infekce, tak na základě toho, jak vlastně musí interagovat ten imunitní systém s tím bakteriálním agens, tak se opravdu vyrazí někdy herpes. My to vídáme třeba u pacientů se zápalem plic velmi často, nicméně tady v tom případě to asi nejspíš bude nějaká nespecifická odpověď před tím, než dojde k výsevu toho herpesu a nic zásadního to nejspíš nebude.
Tak děkuji pěkně i za tohle uklidnění. Naším dnešním hostem byl infektolog z nemocnice na Bulovce, předseda akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pan doktor Milan Trojánek. Naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.